Odijelo i peraje.
Dobar dan svima. Ja sam Mario Dadić, a ovo su Odijelo i peraje na Radio Kampusu. Naša današnja gošća je Zoja Stevović, suvlasnica tvrtke za moderna poslovna rješenja i porezno savjetovanja Kancelarija. Pa Zoja, dobrodošla u emisiju.
Dobar dan svim slušateljima, dobar dan Mario i hvala na poziv u tvoju emisiju.
Super, idem odmah žestoko. Kako si se odlučila za računovodstvo?
Hvala ti prvo na pitanju. Pa cijeli život obožavam brojke, obožavam matematiku. Od malena je matematika moj najdraži predmet u osnovnoj, u srednjoj školi. I onda je bilo pitanje kuda to usmjeriti, na koji način se znači isprofilirati i u matematici, a kako su mi roditelji poduzetnici od samih, od mog djetinjstva, nekako mi je bilo logično da tu uključim i ekonomiju. Tako da, eto, računovodstvo je bilo nekako logično rješenje.
Znači, ljubav prema brojkama je određenje.
Je. Kod nas je uvijek bilo za stolom, za ručkom bi se rješavali logički zadaci.
Odlično. Kakav je danas status računovodstva? Ja sam isto završio računovodstvo i financije. Imam osjećaj prije 20 godina među studentima, ovo pričamo za studentsku populaciju, računovodstvo i financije su bile puno više, puno poželjnije nego danas. Pa zbog čega to dolazi? Zbog čega je to došlo tako vrijeme?
Pa zato jer je računovodstvo po meni konstantno učenje. Znači, to je stvarno jedna profesija u kojoj se toliko mijenjaju, uzmimo tu i poreze, gdje se toliko mijenjaju zakoni, gdje je toliko novosti, gdje ti non stop moraš biti up to date, moraš istraživati i učiti. A isto tako, mislim da su se ljudi usmjerili na neke druge studije ili na neke druge neke druge poslove. Znači, prije 20 godina ni turizam nije bio toliko razvijen tu, pa onda jednostavno ja mislim da je to, da je to razlog.
Baš gost u prošloj emisiji bio je Toni iz firme Vizual i tako smo komentirali, na primjer, i marketing prije 15-20 godina. Niko nije skoro uzimao smjer marketinga i menadžmenta, ono, financije, računovodstvo su bila, mislim, 95% nas je baš bilo uzelo taj smjer i svi smo se vidjeli u bankama, u nekakvim dioničkim društvima kao nekakvi brokeri. Danas je praktički turizam i marketing su broj jedan izbor studenta, rekao bih.
Da, ja bi isto to tako rekla. Iako nisam baš u toj statistici, ne pratim toliko, ali vidim po nekakvim našim prijavama za posao koje smo imali kroz ovih 7-8 godina naše firme, kako je u opadanju su te prijave. Tako da mi se čini da stvarno mlade možda toliko više ne zanima ili se ne vide u toj našoj prekrasnoj struci.
Kakav je danas status računovođe? Šta bi ti rekla?
Pa ne znam, mislim da je najveći problem to što se ne priča. Ne pričaju računovođe međusobno, nemamo tu nekakvu, vam reći, kulturu zajedništva ili nemamo tu neku udrugu krovnu, znači ne razmjenjujemo iskustva. Tako da ja iskreno ne znam kakav je status drugih, ali znam da bi ja to volila nekako dignuti na višu razinu. To jest ja i moja kolegica Dora, o njoj ćemo isto poslije malo, mi imamo neku tu viziju da možemo stvari možda unaprijediti, da možemo promijeniti razmišljanja o računovođama kao nužnom zlu, da možemo poduzetnicima približiti zašto mi to volimo, zašto im je to bitno i da možemo napraviti jednu lipu priču o modernom pristupu takvim uslugama.
Ma slažem se ovdje s nekakvim prijašnjim gostima što smo pričali, na primjer ja kao diplomirani ekonomist, ljubomoran sam, moram priznat, na IT scenu. Kad nekako vidim Split Tech City, kad vidim te njihove općenito meetupove od IT-evaca, kad vidim tu količinu tih IT-evaca, broj njih predavanja, predavače, nekako svi se drže, ima, to je meni vanjski nekakav taj doživljaj, kako se svi drže skupa, kako razmjenjuju ideje, kako se pomažu i moram priznat da sam ljubomoran na njih.
Slažem se potpuno, zato smo mi nekako i pristupili toj Split Tech priči, jer mislim da je važno da se ljudi druže i da razmjenjuju svoje iskustva.
Nakon diplome, kako je išao tvoj radni vijek?
Ja sam diplomirala u Zagrebu i znači iz Splita sam otišla u Zagreb na studij ekonomije koje tu postoje, ali su sve preduvjeti da je u Splitu završena, ali ja sam nekako više radi tog studentskog života i nekih svojih ambicija htjela probat studentski život u Zagrebu i mislila sam stvarno da ću dalje nastaviti neki put magisterija ili neki Bila je vizija da će se vidim u Švedskoj na nekom postdiplomskom studiju. Međutim, eto, život, ljubav me potegla nazad u Split. I onda je bilo što dalje, kako nakon diplome što napraviti. Moji roditelji, kako sam napomenula, su bili u poduzetništvu, svaki imao svoju tvrtku. I ja sam se nekako priklonila toj tatinoj poduzetničkoj priči. Naime, on je razvijao jedan računovodstveni softver, to jest imao jedan švedski proizvod koji je razvijao za hrvatsko tržište. I tu sam ja vidjela i priliku da nešto naučim i priliku da se dalje razvijam i naravno, eto, priključila sam se firmi kod tate i tu smo počeli tu je počelo zapravo upoznavanje sa tom softverskom stranom računovodstva koja je meni dan danas ostala najdraži dio računovodstva.
Ako se samo može malo vratiti na taj zagrebački studij, što ti je donijelo studiranje u Zagrebu? Ako možeš usporediti možda sa nekim prijateljima koji su ostali i studirali u Splitu.
Pa eto, sad kad usporedim taj studij u Zagrebu, ja se sjećam, mislim, možda je to anegdota, možda to nije lipo za reći, ali sjećam se kad sam se vratila u Split i počela raditi kod tate da mi on da virman da ispunim. I onda je to bila komedija, jer ja nisam znala ispuniti virman. Onda reka, pa što sam ja tebi plaća toliko godina studija u Zagrebu? Ne znaš ni virman ispuniti. Ali ne, jako puno toga mi je donio studij u Zagrebu. Znači, ta samostalnost, nove perspektive, ljude na prvom mistu, znači moje dan danas prijatelje. Prilike koje možda ne bi imala u tom vremenu u Splitu, jer sam ja studirala prije Bolonje. Znači, imali smo dosta predavanja na engleskom jeziku. Onako su bili smo dosta u nekim manjim grupama gdje smo radili projekte i van studija. Pa imali smo i te neke gostujuće profesore koji su me oduševili, iako su bili u nekim područjima koje nisu primarno bili moj fokus interesa, tipa marketing ili mikroekonomija. To su bili ljudi koji su došli izvana i pružili na nekakav drugačiji vid studiranja. Tako da smo u tom trenu osjetili Bolonju dok još Bolonje nije bilo tu. Tako da eto, mislim da je to bilo nešto pozitivno.
I uvijek mislim da se taj nekakav studij vanka ili Erasmus iskustvo vanka da najviše doprinosi nekakvoj samostalnosti.
Da, je. to je definitivno. Ja sam živjela i u privatnom smještaju, živjela sam u domu i smatram da bi svak to treba nekako iskusiti. Jer te obogati, jer shvatiš da se trebaš puno više prilagođavati nego kad si doma. I onda, eto, moj slučaj je bio da kad sam se vratila opet kod roditelja doma, ali nije to dugo trajalo.
Opet u samostalnosti.
Da.
Kako ste došli na ideju osnivanja tvrtke Kancelarija za moderna poslovna rješenja i porezno savjetovanje?
Pa eto, Kancelarija je zapravo produkt razvoja Dore Tripalo-Čikeš i mene. Znači, nas dvije smo se našle na radnom mjestu u tvrtki mog tate koji sam prije spominjala. I nakon što je on morao, to jest otišao je u mirovinu, zasluženu mirovinu, mi smo se pitale što dalje. Znači, obe smo bile iste ideje da se trebamo razvijati u računovodstveno više nego u toj softverskoj branši, jer nam je to bilo zanimljivije. I eto, tako smo došli na ideju da 2015. U 9. mjesecu pokrenemo priču. Kako se kaže, pokupile smo poticaje i krenule zapravo od nule. Imali smo neke, ajmo reći, kontakte, ali zapravo cijela ideja Kancelarije je produkt razvoja i mene i Dore i nekakvih naših razmišljanja i nekakvih vizija.
Koliko je to bila laka ili odnosno teška odluka krenuti u te poduzetničke vode? Nema veze što imaš takav background, ali ipak se vas vi same idete u tu priču. Koliko je to bilo se lako na to odlučiti, odnosno što je vam je okolina govorila na vezano za to?
Pa okolina, mogu reći da nije da su bili negativni, ali nisu vjerovali da mi u tom trenutku naših života možemo to izvesti. Jedini zapravo koji je vjerovao u nas je bio moj muž. On nam je dao jednu kancelariju u svom uredu i rekao, evo, dođite kod mene pa probajte, možda uspijete, možda ne. I eto, tako je nekako počelo, imali smo taj start, ali zapravo su roditelji, imajući u vidu svoje iskustvo u poduzetništvu, jer i Dorini roditelji su poduzetnici, bili malo skeptični i zapravo ih je bilo strah kako ćemo nas dvije tako mlade u tako jednoj konzervativnoj branši se snaći, kako ćemo mi to iznijeti. Mislim, u tom trenutku ja sam imala dvoje male djece, Dora je tu isto preuzela veći teret na sebe, tako da eto, bilo je izazovno, ali mogu reći da su vrlo brzo shvatili da smo mi ozbiljne.
Pa ja mislim, mentalitet ovdje nama dosta zaštitnički, pogotovo strane roditelja, oni nama stvarno žele najbolje, onda kao ne žele da se upuštamo takve neke riskantne pothvate.
Pa eto, ja mislim da više to, kažem, nije bilo to u negativnom smislu, ali su nam onako iznosili vjerovatne prepreke, pa takve neke stvari koje zapravo, što si rekao, su zaštitničke, jer ajmo reći da su nas pokušali pripremiti za neke izazove koji nas slijede.
Spomenila si svoju partnericu u firmi Doru, koliko ti znači podrška, odnosno koliko ti je bilo lakše što imaš još nekoga takvoga u sase?
Mislim, to je zapravo bit kancelarije, jer mislim, Dora, imati partnera u životu i u privatnom i u poslovnom smislu je, ja mislim, nevjerovatno ti olakšava sve. Znači, Dora je tu bila ta koja je mogla iznijeti i moje sumnje i ja njene. Mogle smo se konzultirati u vezi svega. Mogle smo jedna drugu pokrivati, što je najvažnije, u smislu kad je nešto bilo potrebno ili kad su neki godišnji. I mislim da je zapravo njezina uloga u početku bila zapravo puno veća nego moja, jer sam ja stvarno imala malu djecu i ona je tu preuzela veći dio poslovanja na sebe, a sad su se nekako uloge promijenile i ona ima sad malu bebu i ono što zapravo je bit svega je da nas dvije možemo apsolutno imati povjerenja jedna u drugu da će cijeli posao biti odrađen. Tako da eto, to je, ja mislim, jako bitno.
Što bi rekla, vidi se po kako pričaš, ja sam vas imao priliku upoznati, vidite, imate odličan odnos. Što bi rekla, kako se dođe do toga odličnog odnosa? Što ima isto nekakve primjere i dosta ih slušamo i čitamo i u praksi vidimo da partnerstva isto ne uspijevaju baš tako često, ja bih rekao.
Pa ne znam, je li to sretna zvijezda? Jesmo li mi, jer mi u tom trenutku kad smo započinjali praktički svoju poduzetničku priču se nismo toliko dobro znali. Mm-hmm. Znači, Dora je došla u tvrtku mog oca kad sam ja išla na prvi porodilni, to je bilo 2012. A mi smo tvrtku kancelarija osnovale 2015. Ja sam među vremenom imala još jedan porodilni. Znači, mi smo praktički 6 mjeseci među vremenu radile skupa. Ali ono što je bitno je da po meni imamo jako slična razmišljanja o svijetu oko nas, o tome što nam je bitno, o tome koliko nam je bitan balans tog privatnog i poslovnog života, o tome koliko su nam bitni ljudi u koje imamo povjerenja i nekakav taj odgoj, znači, jedna smo starije sestre, pa smo onda valjda i puno odgovornije, tako da imamo jako puno sličnosti, ali kažem, mislim da su se tu uplele i neke sretne zvijezde.
Super, super. Čim se konkretno bavi kancelarija? Što su to u biti moderna poslovna rješenja?
Pa evo, znači, taj rad u tvrci mog oca, naš zajednički rad, je zapravo bio temelj nečega što smo mi htjele postići u kancelariji. Moderna poslovna rješenja se odnose na to da u svom radu koristimo razne tehnologije koje nam olakšavaju, znači, posao. Na temelju toga dobivamo više vremena za baviti se, ajmo reći, drugim stvarima. Znači, otvara nam se prostor za analize, za savjetovanja, za edukacije. Jer smo mi, budimo realni, bilo je jako mlade kad smo osnovali kancelariju, znači, mi smo u cijelom tom procesu, osim zaraditi, morali jako puno vremena uložiti u učenje. Tako da to je to je bit, znači, moderni pristup računovodstvu, da poduzetnici koji su naši klijenti imaju uvid u svoje financijske izvještaje 0-24, mi se volimo šaliti, ali doslovno samo internet im treba da se spoje na isto cloud rješenje i vide svoje izvještaje. A to onda znači da i mi moramo biti ažurne, da moramo knjižiti poslovne događaje, da imamo vremena i za savjetovati ih, da ostavimo dovoljno vremena, kao što sam i napomenula, za vlastite edukacije. Tako da, eto, kancelarija se temeljila od početka na tome, na toj povezanosti s poduzetnikom, na pronalaženju nekog softverskog rješenja koje bi nam to omogućio.
Kako je došlo do imena kancelarija? Ja mislim da nije to baš često ime, nije često, mislim vi ste jedine koji imate to ime, ali mislim da, da vas dosta ljudi ipak pita kako, ba zašto kancelarija? Ono, stalno čujemo to, koristimo tu imenicu, a nije baš da smo čekali će neko tako i nazvati.
Idemo u kancelariju. Pa eto, sa svim slučajem, htjeli smo da nešto bude jako jednostavno, da bude izgovorljivo, da bude poznato svima i da nas neki način odredi. I u nekakvom brainstormingu unutar familije, naravno, svi smo sudjelovali u tome kako će se firma zvat, koje ćemo ime dati, ko mala beba. Dorina rodica je došla na ideju kancelarije i mi smo bili ono, pa to sigurno postoje. Mislim, nevjerovatno da 2015. ne postoji tvrtka koja se zove kancelarija, jer naravno u trgovačkom sudu ne možeš registrirati tvrtku sa istim imenom koja već postoje. Međutim, eto, opet sretne zvijezde su se uplele i tako je nastala kancelarija i od početka je nekako prepoznatljiva po tom svom imenu kao neki vid nečeg retra, a mi ubacimo još tu moderna poslovna rješenja.
Tako. Je, odlično, baš je. Ne može ti ime izaći iz glave, to je činjenica. Kako su došli prvi klijenti?
Pa eto, imali smo sreću da nekakvu manju bazu klijenata naslijedimo iz te tvrtke mog tate kad je on otišao u penziju. Ali zapravo klijenti su došli i uglavnom još uvijek dolaze po preporukama. Znači, klijenti kad čuju za naš rad, kad čuju kako radimo od drugih, zapravo je to jedini i pravi način na koji novi klijenti dolaze. Tako da, eto, gradili smo pomalo tu bazu naših klijenata, naravno neki su otišli, drugi su došli. Ali mislim da stvarno prezadovoljna smo sa našim klijentima, mi ih zovemo partneri, zato jer to je stvarno jedan partnerski odnos gdje ulažu i oni dio i mi dio, mi veći dio naravno, ali oni moraju biti spremni prihvatiti neka naša pravila, nekakve naše norme, tako da to sve lipo funkcionira i da zaokružimo tu priču.
Pa je, i baš isto gošća Ana Brajković, stručnjakinja za prodaju, isto govori da je danas u biti morate imati odnos sa svojim kupcima, klijentima ili kako ih ti zoveš partnerima. Jednostavno, nemoguće danas nekome nešto prodati brzinski onda da te neme, da taj proizvod bude loš. Da. Praktički moraš biti na usluzi, moraš ti svome kupcu govoriti šta je dobro, govorit smo neke novosti i tako, baš biti ono praktički involviran u njegov posao.
Da, jer mi imamo i klijente koji su na primjer i počeli s nama priču 2015. Onda se iz jedne branše prebacili u drugu, onda smo i mi morali učiti o toj drugoj branši. Tako da ti sa tim ljudima stvarno rasteš. Tvoj opseg znanja, tvoje nekakvo poimanje, računovodstva i poreza, skupa s njima raste. Jer naravno da svi ne znamo sve. I ja najviše volim reći, ja to ne znam, ali ću istražiti. Tako da eto, ja ne smatram da je to nekakav naš nedostatak. Da pače, mislim da baš zbog toga jer nismo možda imali tog iskustva, smo puno više vremena uložile u to da istražujemo, da se educiramo, pa eto i Dora je 2019. odlučila položiti taj baš nevjerovatan ispit za ovlaštenu poreznu savjetnicu jer se ona vidjela u porezima i to je baš onako dosta te 2019. i 2020. nju okupiralo. Ali eto, ona je to uspjela iz prve.
Super, čestitamo, dobro.
Eto.
Koliko kancelarija ima zaposlenika?
Kancelarija ima 7 zaposlenica. Trenutno je još jedna naša zaposlenica na porodilnom, ali nekako smo se to stabilizirali na tom broju 7. Tako da eto, to je 7 žena, 0 problema, 0 papira, kako volimo reći, kancelarija 007.
To sam baš htio pitat, kako bi opisala taj koncept 007? I je li se ti jedan muškarac može vidjeti u toj priči? Šta ćemo onda s njim?
Pa eto, u ovoj sad konstelaciji mi smo stvarno zadovoljni sa tim kako to izgleda. Naravno, ne mislim da je to nešto što se neće mijenjati. Ali eto, taj koncept kancelarija 007 nam je baš bio onako zanimljiv jer smo zapravo htjeli brandirati kancelariju kao firmu koja vodi računovodstvo bez papira, gdje pokušavamo naći rješenje na sve probleme i dijeto, jedan je 7 žena, jedan woman power.
Koliko je partner ima, koliko je teško objasniti to bez papira, imam osjećaj da di god dođemo, to smo isto nedavno smo komentirali, kad dođete u banku pa koliko papira se tu troši. Ono, imam osjećaj da se još uvijek smo mi u tim papirima, svak voli taj papir pa potpisa se, nosi ga, kao da je to sigurnost, a realno sve te papire poslije bacimo za koju godinu, dvije. Kako je teško to objasniti ono bez papira?
Pa zapravo nije teško, nego jer i ljudi radi toga prilaze. Znači, to im je zanimljivo. Jer to što kažeš, ti su frustrirani sa tom količinom papira i onda neke stvari koje možeš ubrzati ili riješiti digitalno su im privlačne, imamo to tako reći. Tako da mi ne moramo to puno objašnjavati, nego se oni zainteresiraju, pa kako to, pa šta vam znači, pa šta je to digitalni potpis, pa na koji način mi to možemo sve povezati i takve stvari. Tako da smo razvili smo jedan ajmo reći neke unutarnje procedure unutar tvrtke kad dođe novi klijent, kako ga upoznat sa cijelim tim postupkom, na koji način mu to približiti, kako mu olakšati zapravo cijelu tu tranziciju s jednog računovodstva ili otvaranja nove firme. Tako da eto, svima je to zanimljivo i super je prihvaćeno. Znači da ti u bilo koje doba dana možeš uploadat nekakav dokument, da će nama to sutra biti vidljivo ujutro kad dođemo na posao i da ćemo mi to odmah zapravo proknjižiti.
Odlično. Se boje klijenti za sigurnost, ajme digitalni potpis, što će biti?
Pa bojimo tako se svi za sigurnost. Ne znam, ne razmišljam sad, mislim da ne razmišljam sad u tom smjeru nekog straha i bojanja, ali svakako nekakvog opreza. Mislim, u današnjem dobu i sa tom umjetnom inteligencijom trebamo mi izvući iz nje sve prednosti koje možemo, ali naravno biti oprezni kome, kako, di šta šaljemo, što pitamo, tako da eto.
Je, mene je to iznenadilo iskreno kad sam studente pita koliko vi kupujete online. Ja sam čekio da će svi reći da vam kupujemo online. Pa ja ne znam, možda njih 20% rekao da kupujemo online i baš da se oni boje sigurnosti, kartice, ukrašće mi neko. Mm-hmm. To iskreno moram priznati, to me baš iznenadilo bilo.
Pa ja dosta kupujem i prodajem. prodajem u smislu eto sad neke stvari koje prodajem i to su neke ove dnevne potrepštine koje imam doma, koje djeca prerastu, ali ne bojim se toga, mislim da se svak može na neki način tu upoznat, zaštititi i da je zapravo stvar neznanja više nego strah.
Što sve klijenti ili partneri traže od vas? Ja imam osjećaj, meni je knjigo, kad god ima nekakav problem bilo čega, prva osoba koja nazoveš je uvijek knjigovođa. Što na primjer, uopće ne mora biti posao računovođe ili knjigovođe, ali šta god ima veze sa zakonima, s bilo čim promjenama što pročita, ne znam, na indeksu odmah se zove knjigovođu za bilo što.
Pa ja moram priznati da je dosta nesigurnosti tu u cijelom našem fiskalnom sustavu, zato jer se jako brzo mijenjaju ti zakoni i jako puno novosti se uvodi. Pa evo, na početku ove godine 9 zakona se promijenilo i normalno da ljudi su ustrašeni, jer ko će to s njima iskomunicirati nego knjigovođa. Svi mi volimo reći računovođa ili porezni savjetnik. Tako da eto, u tom segmentu oni kad su u kancelariji imaju sigurnost da će neke stvari stvarno biti iskomunicirane, objašnjene, ali isto tako stvari koje nadilaze naše područje znanja, mi ćemo ljude usmjeriti. Znači, smatram da unutar kancelarije same ne možemo sve znat i zato smo se mi okružili i stručnjacima, ljudima koji rade u branšama koje su komplementarne našoj, ali opet su stručnjaci u svom poslu. I onda možemo naše klijente uputiti, evo imamo ti tvrtku koja se bavi EU fondovima jer se mi ne bavimo, imamo ti financijskog stručnjaka koji se bavi procjenama, imamo ti odvjetnika. Znači, tu su sve ljudi koji zapravo su stručnjaci u svom poslu. Ja mislim da je takva vrst partnerstva, to jest takva vrst suradnji zapravo budućnost svih računovodstvenih tvrtki, jer ne možemo mi imati ni znanja o pravu ni o takvim stvarima.
Ma slažem se, ja isto uvijek mislim da je puno bolje se specijalizirati i biti najbolji onome što radiš, nego svaštariti i pokušava sve, ono, ajme, ne želim izgubiti klijenta, možda bi mogao zaraditi, pa ću malo sve početi baviti s tim, onda samo biti mićete fokus od onoga u čemu ste najbolji.
Tako je, i što je uvijek kažem, meni za izraditi nekakvu procjenu nekog poduzeća će treba 3 dana mog rada, mog vremena, a stručnjaku će trebati puno manje vremena, i onda se tu gubi zapravo i na nekakvoj efikasnosti i na onome o čemu si ti...
I vamo gubiš svoga partnera, ne možeš mu se posvetiti.
Tako je.
Spomenila si ti 9 promjena zakona od nove godine, pa zanima me čisto usporedba, je li to u svim državama tako ili jer mi vječno tu runzamo na te puste promjene zakona, ne može se to povatati tako, pa me zanima čisto je li tako sudi u svijetu ili to samo mi mijenjamo stalno nešto?
Pa ima promjena, ne kažem, ima promjena zakona, ali problem je u tome što ti nemaš tu nekakvu stabilnost u našoj državi. Nemaš, nama dolaze stranci koji žele ovdje raditi nekakve veće investicije i ti njima ne možeš reći šta će biti za godinu dana sa porezom na promet nekretnina, sa ovim, sa ovim. Znači ima promjena vani, ali meni se čini da se vani više ide u tom smjeru da se dorađuju nekakvi zakoni, da se prilagođavaju, da se uvedu nekakve norme koje će onda vrijediti za svih, na primjer na razini Europske unije, dok su kod nas to, na primjer, obračun plaća od 1.1. je, znači, toliko se zakomplicirao da ti zapravo ne možeš čovjeku više na jedan vrlo jednostavan način reći koliki će biti taj njegov trošak, tako da eto. I tu ima svakakvih stvari, ja mislim da to baš je kontraproduktivno za nekakve poduzetničke priče.
Je, te promjene, ono ili u 3 godine ili što si rekla, radiš nekakav cost benefit analizu, nekakvu feasibility studiju, onda se promijeni nešto i to totalno remeti cijelu koncepciju.
Tako je, tako da eto, mislim, eto, očekivali smo te promjene, očekujemo, ali je i tu jedna doza nesigurnosti i stvar što se nikad dovoljno dobro ne iskomunicira prema vani.
E, tamo je to moje sljedeće pitanje zavezano za porez. Jesu li porezi stvarno toliki bauk? Je li ta porezna presija stvarno toliko ogromna? Ili jednostavno je to sve skupa loše iskomunicirano prema nama oduvijek, ja bih rekao?
Pa evo, baš smo možda prije pola godine o tome pričali, Ajdora, ona bi puno bolje odgovorila na ovo pitanje. Ali evo, pričali smo o tome kako ljudi zapravo ne shvaćaju i nemaju znanja onome što je jako bitno. Naprimjer, svom obračunu plaće. Oni ljudi nisu educirani na taj način, znači nema u srednjim školama nekakav predmet financijske pismenosti gdje ti dobiješ najosnovnije, ajmo reći, znanja o tome na koji način se obračunava plaća, šta znači bruto, šta znači neto. Tako da opet mislim da je tu stvar neznanja. Zato smo i mi, mislim, sad ću se referirati na to, ali mi smo pokrenili jednu kampanju u 12. mjesecu prošle godine koja se zvala Nemoj da te poreže, znači ona ide i kroz ovu godinu, naravno, mi se nadamo u 12. mjesec opet napraviti nekakvu priču oko toga, znači da poduzetnike i fizičke osobe educiramo o važnostima poreza, znači o važnostima toga da oni moraju sebi odvojiti vrijeme da se educiraju u tom smislu. Znači, porezi nisu bauk, ali ti ih neko treba na pravilan način objasniti i približiti.
Ma slažem se, to je isto vezano za financijsku pismenost i te poreze. Ja iz nekog svoga mikro okruženja ili mikro putovanja, kad vidite, na primjer, Skandinavci gori, kako oni gledaju na poreze, ima nosić, oni baš gledaju pozitivno na poreze, a kod nas, ja ne znam osobu koja smatra, osim vjerojatno poreznoj upravi, koja smatra išta pozitivno porezi. U nama je porez automatski nešto negativno, uzimaju na naše pare i tako. Eto, to je neki moj dojam općenito.
Pa eto, mi smo zapravo shvatili tijekom evo našeg ovog poduzetničkog puta da ljudi zapravo ne shvaćaju da plaćaju puno poreza. Da bi možda čak mogli puno manje poreza platiti. Iz razloga, evo, najjednostavniji primjer su ti uzdržavani članovi na svačijoj poreznoj kartici. Znači, na kraju godine staviti nekakvu kalkulaciju između muža i žene, prebaciti dijete, trećinu djeteta, pola djeteta, ovo sad zvuči smiješno. Ali zapravo državi na takav način dajemo više poreza nego što bi trebali. Svi mi imamo pravo te uzdržavane članove oduzesto svoje porezne osnovice. Tako da tu su stvari koje su ono, ja bih rekla, diskutabilne, kome je u cilju da se ne educiraju ljudi. Jer ovo što si rekla za Švedsku, oni sigurno imaju puno više edukacija i puno više se ulaže u tome. Pa u konačnici je svugdje u svijetu porezna uprava se doživljava kao partner u poslovanju. A kod nas je još uvijek to represija, aparat, strašimo se svih, a odete li u, ne znam, Španjolsku, otvorite firmu, porezna uprava će vam pomoći u tome svemu.
Je, je, je. Mi za to jednostavno, ono što smo malo prije pričali, to jednostavno mora biti partnerski odnos s obe strane.
Tako je.
A i ovo što smo rekli, sam je obrazovni sustav, ta Skandinavija, oni naći djecu od malena, već od 5-6 godine uče i o poduzetništvu, i o financijama, o svim tim stvarima, tako da oni praktički već sa 20 godina znaju sve, da oni već znaju svoj život, kako će to iskalkulirati te stvari.
Je.
A mi, ja mislim, odemo u penziju, pa još ne znamo.
Ma nije, nego eto, nama dolaze ljudi koji su na početku svog poduzetničkog puta i mi već odmah znamo da ih trebamo uvesti u porezni sustav, objasniti koncept poreza, objasniti im osnovne računovodstvene pojmove i da jednostavno je to dio, ne samo svakog računovodstvenog ureda, nije samo dio odradi, pošalji mi PDV. Znači, to je edukacija i zato je to u partnerstvu. Znači, edukacija nekoga ako pomoć mu da on shvati koncept, da on shvati što je za njega najbolje, jer u konačnici on donosi odluke kako će njegova poduzetnička priča ići. Tako da, eto.
Super, to je taj partnerski odnos o kojem si pričala. I prije kad smo pričali, evo sad i prije emisije, tokom emisije, puno spominjaš tu suradnju, tako pitanje vezano za konkurenciju. Imam osjećaj da ne doživljavate nikoga kao konkurenciju, da pače, da baš želite ono, radi se sa šta više i svojih kolega, da i branša sama napreduje, da je računovođa kao zanimanje, bude što bolje prihvaćeno.
Pa da, to nam je cilj. Mislim, stvarno imamo super kolega i kolegica, nema ih puno, ali eto, razmjenjujemo neka iskustva, razmjenjujemo neka mišljenja i mislim da zapravo bez osnaživanja struke računovodstvene kao takve se neće promijeniti puno u tome da računovodstvo postane na jedan put popularno. Pa eto, nekakav cilj je nama isto tako da pomognemo u tom osvještavanju da računovodstvo nije bauk, da netko ko voli eto brojeve i sviđa mu se matematika može se naći u tom poslu i da je to zapravo jako jedan zanimljiv, uopće nije monoton posao i s druge strane da se može i napredovati na različitim poljima ili prema porezima ili prema reviziji ili tako, ima baš zanimljivi smjerova. Ali ono što si prije rekao u vezi specijalizacije, ja stvarno mislim da je to budućnost naše struke. Znači, specijaliziranje u određenim područjima, suradnja između više ljudi, između više kolega i jednostavno da će to biti zapravo budućnost svega.
Dosta gostiju to pitam pitanje, pa evo i tebi ću ga postaviti. Šta bi ti rekla, kakva je poslovna kultura u Splitu? Ja bih rekla da stvarno je sve bolja i bolja.
Je. Ja bih rekla isto tako. Znači, čini mi se da zadnjih par godina, pogotovo sa ovom rastućom IT scenom, smo se nekako izmakli iz tog turizma. Mislim, stvarno nema ništa protiv turizma i super je to što je to izvor prihoda i vidi se koliko ljudi imaju od toga prihoda i koliko napredu. Ali ne možemo ovisiti samo o jednoj gospodarskoj grani. Znači, sviđa mi se ta diversifikacija u smjeru IT-a, u neki smjeru nekih modernih rješenja i svega toga. I puno mladih se odlučuje na poduzetničke priče i vole šta su se neke stvari i unutar države modernizirale, pa ti sa tvrtku možeš otvoriti putem interneta, pa onda eto, kod nas možeš zapravo iz svog ureda pogledat svoje izvještaje, ne trebaš ići kod računovođe nosi papire. Tako da tu se jedna lipa priča stvorila i mislim da će biti sve bolje.
Ja mislim da je sami kult poduzetništva, odnosno ljudi koji su se postali poduzetnici, više nema te kulture neplaćanja, imano se danas to puno nekako sigurnije, puno su ljudi svjesni sebe da ne možeš baš doći, pojavi se, uvijek će biti iznima kada se razumimo, ali moraš plaćati svoj račun, postoje valute plaćanja, nekako imaš neki svoj obraz i čini mi se da toga, pogotovo mlađe generacije, sve više i više s toga svjesne.
Pa jesu, zato jer je zapravo i dostupnije plaćanje, moraš plaćanje ti je na dlanu, sve ti je sad na mobitelu, pa su se onda ljudi navikli ne razmišljati o tome, plate odmah neke svoje obaveze, kako privatno, tako poslovno. Naravno, što kažeš, bit će uvijek tih nekih iznimaka, ali eto, i sad i prije 10 godina nisam se baš puno sretala sa ljudima, to jest imam sreću što nisam radila sa takvom vrstom poduzetnika, nego obično s ovim platišama.
Super, super, super. Kakvi su planovi kancelarije i tvoji osobni?
Planovi za kancelariju uvijek uključuju, znači, nekakve novitade. Znači, mislim da je izlazak iz nekakve komfort zone i ulazak u neke priče koje nemaju veze sa računalom.
Na primjer, doći u odjelu i peraj.
To svakako. Zapravo ti pomogne i u poslovnom i u osobnom rastu. Znači, mi smo eto, kancelariju odlučile dignuti na jednu višu razinu samim time što smo eto, angažirale jednu PR agenciju da malo poradi na našoj komunikaciji, da malo vidimo gdje se mi tu možemo pronaći, na koji način iskomunicirati, šta sve mi radimo, radimo puno toga, a ne, nismo baš bile toliko vidljive široj populaciji, tako da je to isto bio jedan izlazak iz comfort zone.
Pa moram priznati da sam ja vas i primijetio, i tebe, i Doru, i kancelariju priko LinkedIna, što mi je baš bilo ono super za vidjeti, no, jer ja sam vas tako doživljavao tada kao neko ko komentira računovodstvo, koja mora reći u računovodstvu, pa na LinkedInu još i komentira, još su prisutne, to mi je baš bila super, super priča, moram priznati.
Hvala ti. Je, znači, postat vidljivije sa njih što radimo, jer vjerujemo u tu našu priču i mislimo da radimo dobre stvari. A isto tako stalna edukacija, znači ne samo u vidu računovodstva, nego u vidu poduzetništva, u vidu upravljanja ljudima, u vidu cjelokupne te neke i marketinške strane naravno. Ja sebe vidim znači, eto, u tom smjeru, znači razvoja. Baš ne znam sad, smatram da ono, ne želim biti ni puno samo kritična, a ne želim biti puno uobražena, ali svak treba znat i cijeniti svoju vrijednost, ali isto tako treba znati da treba stalno napredovati i usavršavati se. Znači, to...
Koliko te menadžerski dio posla vuče, odnosno koliko ti je teško se posvetiti samo baš direktno struci, a koliko ipak moraš menadžirati tu cijelu priču?
Pa mene to baš u zadnje vrijeme dosta okupira i veseli. Znači, izlazak iz amoreć tog operativnog dijela i ulazak u neke druge stvari, mene i veseli te moderne tehnologije, veseli me pronaći nekakvu aplikaciju, nekakvo rješenje koje će nešto unaprijediti, veseli me što možda u budućnosti ću se ja okušati sa nekom aplikacijom koja će možda drugim računovođama pomoći u nekom segmentu njihovog poslovanja. Tako da imam jako puno interesa. Nekada Dora kaže, ajme poletila si, stani malo, idemo stati na balun i to isto mi je super. Što ona meni tako neke stvari kaže, ali dosta imam interesa i sfera interesa, a mislim da ima tu dosta mogućnosti za napredak.
I uvijek treba gledati prema naprijed, naravno.
Je.
Jedna poruka za kraj budućim računovođama i poreznim savjetnicima.
Jedna poruka za kraj, pa...
Može i više, uvijek može i više poruka.
Je, ali rekla bi ne samo računovođama i poreznim savjetnicima, nego općenito mladim ljudima koji možda bi se okušali u bilo kakvom poslu. Rekla bi im da skupe hrabrost, da se okruže dobrim ljudima, partnerima, da ne misle o tome koliko brzo će nešto napraviti, nego da odrede sebi neki dugoročni cilj, da ne razmišljaju toliko o nekoj brzoj zaradi, da lipa priča se može graditi kroz godine i da svakako se dosta educiraju.
Zova, hvala puno na gostovanju, bilo je odlično. Je li bilo stresno toliko?
Pa onako, sve manje i manje. Da ostanemo ovdje do sutra, mislim da bi to bilo to.
Super, još jednom hvala ti puno i želim puno uspjeha kancelariji i Dori i svima vama i ja mi da ćemo biti brzo, vrlo brzo se opet bit ćete mi gošće u emisiji.
Hvala lipa, eto, pozdrav svima.
Pozdrav svima, do slušanja.